Kita tentunya sering sekali mendengar istilah mengenai in-depth reporting dan juga investigative reporting. Lalu apa sih in-depth reporting dan investigative reporting itu? Yuk, kita simak bareng-bareng. Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Kali ini kita akan membahas mengenai in-depth reporting dan juga investigative reporting. Nah, kali ini saya akan mencoba men-share pengalaman yang sudah dituliskan dan dialami oleh seorang Ahmad Zaini ya. Ahmad Zaini ini sebenarnya seorang jurnalis dan juga broadcaster yang sudah melalang buana dengan berbagai pengalaman. Oke, langsung saja mengenai apa itu in-depth reporting dan juga investigative reporting. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita kenali dulu apa itu perbedaan antara investigative reporting dan juga in-depth reporting. In-depth reporting sendiri merupakan suatu laporan mendalam tentang suatu objek yang biasanya mengenai kepentingan khalayak dan layak diketahui oleh umum. Jadi reportasenya itu dilakukan untuk menggali sebanyak mungkin data agar bisa disajikan dengan jelas dan rinci agar masyarakat bisa benar-benar memahami objek tersebut. In-depth reporting sendiri tidak menyiratkan kegiatan atau membongkar aib, kesalahan, kelemahan pemerintah. Tapi in-depth reporting ini upaya mencari keterangan dan data belakang. Dalam melakukan in-depth reporting, seorang wartawan sendiri bisa berangkat praktis dari nol atau bahkan dari sekedar membaca-baca clipping-clipping koran. Nah, kemudian apa itu investigative reporting? Kalau investigative reporting ini harus dimulai ada sesuatu yang salah. Something is wrong. Jadi, kalau menurut Robert Greene dari Newsday, ini seorang bapak jurnalisme investigasi modern ya, ini mensyaratkan sekurang-kurangnya ada tiga elemen dasar, yakni yang pertama adalah liputan harus benar-benar orisinal wartawan dan bukan merupakan hasil investigasi pihak lain. Kemudian membongkar kejahatan publik yang disembunyikan, ini yang kedua. Subjek investigasi merupakan kepentingan bersama yang cukup masuk akal untuk mempengaruhi kehidupan sosial mayoritas pembaca surat kabar. Yang ketiga, kemudian menemukan siapa pelakunya. Sebelum melakukan investigasi, seorang wartawan haruslah mempunyai hipotesis. Wartawan ini harus punya hipotesis terlebih dahulu. Kemudian dia baru melakukan liputan, perencanaan liputan. Laporan in-depth reporting yang seringkali disamakan dengan investigative reporting ini, salah satu hal yang banyak yang membedakan adalah ada atau tidak adanya hipotesis dalam proses reportase. Kalau hipotesis tadi yang saya bicarakan tadi sangat penting untuk membentuk wartawan supaya memfokuskan dalam suatu investigasi. Jadi fokus pada hipotesisnya. Pada liputan investigatif, seorang wartawan ini memutuskan untuk melakukan liputan investigatif karena mencium adanya suatu pelanggaran yang menyangkut kepentingan umum yang ingin ditutup-tutupi. Masalah ini dianggap layak untuk dibongkar dan diketahui oleh masyarakat. Sedangkan pada in-depth reporting, adanya pelanggaran hukum itu bukan merupakan unsur utama. Kalau in-depth reporting ini lebih pada upaya mengangkat suatu masalah saja. Tapi tapi diuraikan dengan secara mendalam. Kemudian, investigative reporting bisa juga merupakan fase kelanjutan dari in-depth reporting. Ketika wartawan itu sudah mengetahui permasalahannya secara mendalam, nah, pada saat itu wartawan ini dapat menentukan, okay, saya akan melanjutkan reporting saya atau tidak. Nah, liputan lanjutan inilah yang kemudian bersifat investigatif. Kemudian ada dari Sheila Coronel, ini seorang direktur Philippine Center of Investigative Journalism. Ini secara singkat membagi proses investigasi ke dalam dua kali tujuh bagian. Ini jadi ada dua tahap. Metri dari tujuh bagian ya. Ya, tahap pertama adalah first lead atau petunjuk awal. Ini bisa berasal dari manapun, bisa dari koran, desas-desus, telepon gelap, surat kaleng, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah initial reporting dengan cara pemilihan narasumber, kemudian tempat yang diobservasi, dan juga membuat kronologi ya. Pada bagian ketiga adalah literatur search, yaitu mengacu pada liputan-liputan awal atau pada dasarkan data-data pencarian di internet, buku, dan juga sumber-sumber lain. Kemudian bagian berikutnya adalah interviewing expert atau mewawancarai pakar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Berikutnya adalah finding a paper trail. Misalkan menemukan berkas sidang persidangan, berkas hasil sidang pengadilan ya. Kemudian hasil visum, BAP dan lain-lain. Yang keenam, bagian keenam adalah interviewing key informant and source. Jadi mewawancarai informan kunci ya. Itu tadi dari tahap pertama. Kemudian tahap kedua ini dibagi juga menjadi tujuh. Yang pertama, ya bagian pertama adalah first hand observation. Ini observasi di lapangan yang berguna untuk mendapatkan data detail sekaligus memastikan kebenaran dokumen. Kemudian yang kedua adalah organizing file. Data-data hasil pengamatan di lapangan ini digabungkan dengan data sebelumnya. Jadi kita di organisasi filenya itu ditata dengan rapi. Kemudian yang ketiga ini adalah more interview. Kita mencari wawancara-wawancara yang belum disampaikan oleh informan-informan sebelumnya. Kemudian analyzing and organizing. Menganalisa dan mengorganisasi kembali. Yang berikutnya, kelima adalah writing. Menuliskan laporan investigasi kamu secara benar dulu, kemudian baru bisa menarik dan juga relevan. Yang keenam adalah fact checking. Nah, jadi yang perlu diingat adalah verifikasi kebenaran akan fakta yang sudah ditemukan atau data yang sudah ditemukan ini harus dicek terus. Yang berikutnya adalah label checking, cek lagi. in-depth reporting, interpretative reporting, maupun investigative reporting, seperti jenis liputan lainnya, tetap harus menekankan pada perlunya etika dan hukum. Kode etik media massa diantaranya memberikan beberapa jenis keterangan yang mesti diperhatikan oleh wartawan. Seperti halnya berikut ini. Yang pertama adalah on the record. Jadi semua pernyataan boleh langsung dikutip dengan menyertakan nama serta jabatan si narasumber. Kecuali ada kesepakatan khusus, maka semua komentar dianggap boleh dikutip. Kemudian on background. Semua pernyataan boleh dikutip langsung, tapi tanpa menyebutkan nama dari si narasumber. Jenis penyebutan yang digunakan oleh si narasumber harus dinegosiasikan terlebih dahulu. Tapi perlu diingat bahwa semakin kabur identitas si narasumber, maka makin ringan juga kredibilitas laporan si wartawan. Kemudian yang berikutnya adalah on deep background, yakni semua pernyataan sumber boleh digunakan tetapi tidak dalam kutipan langsung. Jadi reporter menggunakan keterangan itu tanpa menyebutkan sumbernya. Pada umumnya reporter tidak menyukai kategori ini, sebab si narasumber ini biasanya sudah berpengalaman dengan media, jadi sering memanfaatkan status ini untuk mengungkapkan suatu hal tapi tidak mau bertanggung jawab. Nah, kemudian off the record. Informasi yang diberikan secara off the record hanya diberikan kepada reporter dan tidak boleh disebarluaskan dengan cara apapun. Informasi itu juga tidak boleh dialihkan kepada narasumber lain dengan harapan informasi tersebut bisa dikutip. Jadi sebagai seorang wartawan kita harus mengetahui bahwa hal yang disampaikan tadi off the record atau tidak. Resiko untuk menyetujui informasi off the record adalah si wartawan terikat untuk tidak menggunakan informasi tersebut, termasuk kemungkinan bahwa informasi tersebut diperoleh dalam bentuk lain dari narasumber lain. Tapi bisa menimbulkan kesan bahwa si wartawan tidak menghormati kesepakatannya dengan sumber pertama, sampai ada pihak lain yang mengeluarkannya dengan nama lengkap. Jadi misalkan si sumber A ini mengungkapkan suatu praktek kejahatan, dia mengungkapkan bahwa ini adalah off the record, tapi ternyata ada si B juga mengungkapkan hal yang sama tapi tidak off the record. Nah, kita karena sudah berjanji dengan pihak pertama, jangan sampai terkesan seakan-akan yang mengungkapkan adalah pihak pertama tadi. Ini kecuali si pihak B mau menyebutkan namanya. Jadi pemahaman etika dan hukum pers ini diperlukan oleh para wartawan investigasi ketika berhadapan dengan liputan-liputan yang konfidensial atau sengaja ditutup rapat-rapat oleh pihak tertentu. Dalam upaya mencari keterangan narasumber yang kuat, terutama dalam hal investigative reporting, kerap mensyaratkan informasi dari para saksi mata. Nah, para saksi mata adalah orang-orang yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut terjadi. Mereka memiliki informasi tentang fakta. Namun, keterangan mereka dianggap memiliki potensi memojokkan pihak-pihak tertentu. Untuk itulah kesaksian mereka harus diberi perlindungan hukum atau yang disebut dengan affidavit. Keterangan yang diperoleh ini dapat menjadi senjata bagi wartawan. Affidavit merupakan bahan yang dapat memperkuat berita investigasi dan dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk. Bahkan bisa digunakan untuk menepis kemungkinan penyangkalan narasumber yang menyatakan bahwa D dirinya telah salah kutip. Terkadang, reporter terpaksa melakukan penyamaran dalam penyelidikannya. Apakah diperbolehkan? Apakah seorang wartawan itu boleh memakai kamera tersembunyi? Kapan ia boleh memalsukan identitasnya? William Rechtenwald, reporter dari Chicago Tribune yang sudah berpengalaman dalam tindak penyamaran dalam sejumlah investigasi, setuju bahwa reporter seharusnya menghindari penyamaran kecuali jika hal tersebut mutlak diperlukan. Yang pertama, menurut dia punya beberapa saran. Tugas pertama seorang reporter adalah dalam mengandaikan dirinya menjadi orang lain semata-mata untuk melaksanakan pekerjaannya dengan benar. Ini bukan untuk mengacaukan atau menghancurkan hidup orang lain. Kemudian, jika sesuatu yang dicari tidak ada, jangan membuat ada. Jadi istilahnya jangan mengada-ada. Jangan pernah mendorong seseorang untuk melanggar hukum agar mendapatkan adegan dalam laporan yang hendak disampaikan. Ini penting ini. Kemudian, seorang reporter yang menggunakan identitas palsu, jangan terlalu jauh dalam menyamar. Dalam banyak kasus, latar belakang tidak diperiksa, tapi jangan sekali-kali berbohong untuk dokumen-dokumen tertentu seperti SIM atau KTP dan lain-lain. Kemudian jangan melanggar hukum. Pengumpulan berita tidak kebal terhadap hukum. Yang terakhir adalah harus menghindari lubang bocoran informasi yang akan menggantungkan reporter dengan banyak sumber yang tidak bernama alias anonim. Oke, sampai di sini saja segmen kita kali ini. Salam hangat dan jabat erat. Sampai jumpa. Thank you.